Μπαίνουμε στη Σαρακοστή. Την επόμενη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Είναι καθαρά Δευτέρα. Και ήδη ξεκινάει η πιο σημαντική περίοδος του έτους στην πνευματική μας ζωή. Η Σαρακοστή είναι τρόπος ζωής, είναι στάση ζωής, είναι μια πιο συντονισμένη προσπάθεια και βαθιά του ανθρώπου να βρει τον εαυτό του, να βρει τον Θεό, να μπει μέσα στην καρδιά του. Ζούμε σε ένταση, ζούμε σε φασαρία, ζούμε σε μέρημνες και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα ουσιώδη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να έλθουμε σε αυτόν. Και μας δίδεται αυτή η περίοδος να δούμε πιο σοβαρά τον εαυτό μας. Μας δίδονται οι πνευματικές ευκαιρίες να αποφασίσουμε, να τοποθετηθούμε ενώπιον του Θεού. Οπότε η Σαρακοστή δεν είναι απλώς μια αλλαγή διατροφικής συνήθειας, αλλά η έβρεση του πραγματικού νοήματος. Είναι η κατάσταση χαρμολύπης. Λύπης για την κατάντια μας και χαρά για την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι παράξενο βίωμα και συνέστημα που ζει ο άνθρωπος, το οποίο όμως είναι κατάφαση ζωής. Ζει μία εσωτερική αντίφαση που στην ουσία όμως όμορφα συλλειτουργούν. Το πένθος και η χαρά. Το πένθος επαναλαμβάνουμε και τη δική μας απομάκρυση από τον Θεό και τη χαρά που ο Θεός μας αποδέχεται. Είναι η Σαρακοστή περίοδος κατεξοχήν μετανοίας. Και φέτος φαίνεται τα πράγματα θα είναι διαφορετικά από τις προηγούμενες δύο χρονιές. Θα μας δοθεί η ευκαιρία της λειτουργικής ζωής, όπου στη λειτουργική ζωή βρίσκει το πλήρωμα ο άνθρωπος της προσωπικής του αναφοράς προς τον Θεό. Μπορεί να υπάρχει είσοδος στο ταμείο μας, η προσευχή, αλλά αυτό βρίσκει τη δικαίωσή του, την ολοκλήρωσή του μέσα στο μυστηριακό γεγονός της Εκκλησίας. Έτσι όλοι μαζί ξεκινούμε αυτή την προσπάθεια της νηστείας, που δεν είναι μόνο άρνηση της τροφής, δεν είναι τροφής αποχή, αλλά κυρίως από τα πάθη αποχή. Δεν είναι βρωμάτων αποχή, όπως λέει ο Ψαλμόδος, αλλά παθών αποχή. Απλώς θα δούμε και σε ένα κειμενάκι του Γέροντος Σιμιλιανού πόσο σημαντικό είναι κανείς να ελέγχει τη γαστέρα του, την κοιλιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος που είναι εγκρατής στο φαγητό έχει τις δυνατότητες να εγκρατείς σε όλα. Να έχει ένα μέτρο δηλαδή στη ζωή του. Τέλος πάντων, αυτό δούμε παρακάτω. Όμως όντως αυτή η περίοδος της νηστείας, αυτή η περίοδος προσωπικού αγώνα, αυτό το όμορφο που έχει είναι ότι γίνεται συντονισμένο και από όλους. Δεν κάθεται ο καθένας μόνος του να πει εγώ θα κάνω ό,τι μου κατέβει, αλλά ως κοινότητα, ως ένα σώμα, μπαίνουμε σε αυτή την πορεία μετανοίας για να αλλάξουμε εμείς και να αλλάξει και ο κόσμος. Είδατε, γίνονται πόλεμοι, αρρώστιες. Όλα αυτά είναι αφορμές μετανοίας, αφορμές πένθους και ελπίδος εις το έλεος και στην αγάπη του Θεού. Και η Εκκλησία όμορφα μας προετοιμάζει για αυτή την περίοδο, για αυτή την εμπειρία. Κοίτατε χθες, τη διαβάσαμε στην Εκκλησία, το Ευαγγέλιο της κρίσεως. Ακούει κανείς κρίση και φοβάται. Γιατί έχουμε την έννοια της κρίσεως με μια μορφή ψυχολογική. Και δεν καταλάβουν ότι δεν θα μας κρίνει ο Θεός. Λέει δεν ήθελα να κρίνω τον κόσμο αλλά να το σώσω. Στην ουσία είναι αυτοκρινόμαστε. Δεν θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Αυτοτιμωρείται ο άνθρωπος. Ουσιαστικά δηλαδή η κρίση είναι η τοποθέτησή μας και η διάθεσή μας μπροστά στην αγάπη του Θεού. Όπως πολύ όμορφα λέει ένας πατέρας, ότι ο Θεός είναι αμετακίνητη αγάπη, είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Δεν θα είναι κακός, δεν θα είναι επιτιμητικός στους αμαρτωλούς. Αλλά σ' άλλους η αγάπη θα έχει ζωγονητική δύναμη και άλλοι θα το αντιλάβουν σαν κατάσταση τιμωρίας. Όπως λέει κάποιος ότι όπως ο ήλιος για τους ζωντανούς οργανισμούς είναι πηγή ζωής, για τους νεκρούς είναι αιτία αποσύνθεσης. Είναι πώς είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας τιμωρήσει ο Θεός, αλλά την αγάπη Του θα την νιώθουμε σαν τιμωρία. Γιατί έτσι είμαστε μέσα μας. Έτσι είμαστε τοποθετημένοι μέσα μας. Οπότε αυτό το Ευαγγέλιο της κρίσης στην ουσία τι είναι? Είναι η αγάπη του Θεού. Πώς την προσεγγίζει ο καθένας, πώς την πλησιάζει. Και πραγματικά το κριτήριο είναι αγάπη. Ούτε οι νηστείες, ούτε οι γονικλησίες, ούτε η εξυπνάδα, ούτε οι θεολογικές γνώσεις ή οτιδήποτε, τίποτα. Αυτό το οποίο θα είναι το κριτήριο της σωτηρίας μας είναι η αγάπη. Το λέει πολύ όμορφα ο Κύριος. Εφόσον επίησατε το αδελφό μου το ελαχίστο, μη επίησατε. Και είναι σημαντικό να ταυτίζει το Κύριος με τον ελάχιστο αδελφό. Να δίνει τέτοια τιμή στον άνθρωπο και να λαμβάνουμε τέτοια τιμή εμείς που οι ελάχιστοι και ο ελάχιστος αδελφός μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Λέει κάποιος να προσκυνούμε τις εικόνες. Και τι φασαρία έγινε με την πανδημία, να προσκυνούμε και τις εικόνες. Και τσακώνεται ο ένας να κατηγορεί τον άλλο ότι είναι άπιστος ο ένας και πιστός ο άλλος. Καταλάβατε ότι η πιο ζωντανή εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Η πιο ζωντανή εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Και στο όνομα του, αν προσκυνούμε όχι την εικόνα, καθυβρίζει ο ένας την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, η ζωντανή εικόνα. Ζούμε σε μια δυστυχώς πνευματική υποκρισία, χωρίς να έχουμε θεολογική εμπειρία και γνώση της αλήθειας του Θεού και της δασκαλίας της Εκκλησίας. Γιατί τόση ιστορία θα προσκυνούμε την εικόνα ή όχι, και τη ζωντανή εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος την καθυβρίζουμε. Την προσβάλλουμε, την απορρίπτουμε, την κατηγορούμε, την κατακρίνουμε, συγκρουόμαστε. Και δεν είναι αντιφατικό στο όνομα δήθεν του να υπερασπιστείς την εικόνα της Εκκλησίας που είναι ευλογημένη βεβαίως και ιερή, να προσβάλλεις όμως τον άνθρωπο, τον απορρίπτεις, τον κατηγορείς, τον κατακρίνεις, να χωρίζεις από αυτό. Ξεφύγαμε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γιατί δεν έχουμε επίγνωση πνευματική, δεν έχουμε γρήγορση πνευματική, δεν έχουμε συνείδηση πνευματική πραγματικά. Αλλά λοιπόν όντως μας είναι σημαντική η εικόνα του Θεού, η πρώτη που είναι σημαντική είναι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, όχι ο καλός και ο κακός. Και αυτή είναι η ανατροπή που φέρνει η Εκκλησία. Ο λόγος του Χριστού είναι πάντοτε ανατρεπτικός. Καταλάβατε ποια είναι η ηθική του Χριστού? Λέει πολύ απλά ότι εγώ είμαι ο φυλακισμένος, εγώ είμαι ο άρρωστος, εγώ είμαι ο πεινασμένος, εγώ είμαι ο διψασμένος. Ποιος? Εγώ ο Χριστός, ο ανενδεής Χριστός που έγινε άνθρωπος, που δεν έχει ανάγκη τίποτα, που τα σύμπαντά του τα κρατεί στο χέρι του. Και τι λέγει? Εγώ είμαι ο φυλακισμένος, αυτό που περιφρονείς, αυτό που αδιαφορείς. Ποια ηθική μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον λόγο? Θέλουμε να προσκυνήσουμε το, να δούμε το Χριστό να είναι ο αδελφός μας. Τον προσκυνήσουμε, τον τιμήσουμε. Οι Άγιοι μας, οι πατέρες μας, όταν έβλεπαν κάποιον και του έπλαιναν τα πόδια, αισθάνονταν ότι έπλαιναν τα πόδια του Χριστού. Είχαν αυτή τη συνείδηση. Όταν λοιπόν ο άλλος για μένα είναι ο Χριστός, μπορώ να τον περιφρονώ, μπορώ να τον προσβάλλω, μπορώ να τον κατακρίνω, μπορώ να διαφορώ γι' αυτόν. Η πνευματικότητά μας αυτή είναι, αν είναι αληθινή δηλαδή ψεύτικη, το πώς προσεγγίζω τον αδελφό μου. Η πνευματική μας κατάσταση κρίνεται το πώς βλέπω τον αδελφό μου. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Να το καταλάβουμε αυτό. Λέει κάποιος είναι πνευματικός, κάποιος δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο κατά Θεόν άνθρωπος, αυτός που ζει συν Θεό και εν Χριστώ, είναι αυτός ο οποίος φαίνεται το πώς πλησιάζει τον αδελφόν. Κανένα άλλο κριτήριο. Αν θέλουμε να δούμε την ποιότητα του ανθρώπου, αν θέλουμε να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε, θα τη δούμε πώς τοποθετούμεθα στον άλλον, τον κάθε άλλο. Όχι μόνο αυτό μας φέρεται καλά, αυτό μας φέρεται άσχημα, μας προσβάλλει. Τι συνδύαση έχουμε μέσα στην καρδιά μας για αυτόν, τι διάθεση έχουμε μέσα στην καρδιά μας για αυτόν. Αυτή είναι η πνευματικότητα της Εκκλησίας μας, τίποτε άλλο. Πιστέψτε με, τίποτε άλλο δεν είναι πνευματικός άνθρωπος και τίποτε δεν είναι πνευματικότητα. Το πώς βλέπω τον ελάχιστο αδελφό μου, και το λέει αυτό ξεκάθαρα ο Κύριος. Λέει ο Χριστός, εγώ είμαι φυλακισμένος, είμαι ο γείτονάς σου, τρυφνός, ο ανάποδος. Εγώ που σε παιδεύω, εγώ που σου χαλάω τη διάθεση, εγώ είμαι ο Χριστός. Δεν είναι τα καλά παιδάκια μόνο, δεν είναι άγιοι μόνο, είναι και εγώ ο στριμμένος που σου χαλάω τη ζωή. Είμαι ο Χριστός. Μπορείς να με δεις ως τέτοιο. Μπορεί να με προσεγγίσεις ως τέτοιο. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Τίποτε άλλο. Αυτό τώρα μπορεί να το βάλετε σε καμιά ηθική του κόσμου. Πού χωράει αυτός ο λόγος στις ηθικές του κόσμου? Πουθενά δεν χωράει. Αυτός είναι όμως ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός. Όπως λένε οι πατέρες μας, μια συγκλονιστική κουβέντα. Κρατήστε το αυτό αν θέλετε σήμερα. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεόν σου. Θέλουμε να έχουμε θεοπτίες, θέλουμε να έχουμε εμπειρίες, θέλουμε να έχουμε αποκαλύψεις. Μα κάθε μέρα να είναι αποκαλύψεις υπάρχουν γύρω μας, είναι ο αδελφός μας. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος του Κύριου μας, εφόσον επίησατε τον αδελφό μου, το αλλαχίστο εμείς επίησατε. Αν λοιπόν έχουμε αυτή τη διάθεση, αυτή την αγάπη, τότε πραγματικά είμαστε μέσα στην αγάπη, στο έλεος και στο πνεύμα του Θεού. Ο πεινασμένος ποιος είναι? Ο δυστυχισμένος, ο δυσκολεμένος άνθρωπος. Να τον νοιαστούμε, να τον δούμε, να τον καταλάβουμε, να συμπονέσουμε, να συμπαθήσουμε την κατάστασή του. Όχι μόνο αυτός που στερείται των υλικών για να επιβιώσει, αλλά και αυτός που στερείται της πνευματικής ζωής, της πνευματικής χαράς, που δεν έχει νόημα η ζωή του, που είναι μυστικός, που είναι άδειος. Να γίνουμε τροφή για τον άδειον άνθρωπο. Δηλαδή η παρουσία μας να τον αναπαύει, να τον γεμίζει, να του δίνει παρηγοριά, να τον ενισχύει, να τον ενθαρρύνει, να του δίνει κίνητρο να ζήσει. Να γίνουμε στον άλλο όρεξη ζωής. Να μας βλέπει και να γεννά τη όρεξη να ζήσει. Αυτό είναι φιλανθρωπία. Αυτό είναι ελεημοσύνη. Αλλά για να γίνει τούτο πρέπει να έχουμε μέσα μας βάσεις πνευματικές. Να έχουμε περιεχόμενο τέτοιο που να το χαίρεται ο άνθρωπος, να εμπνέεται ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν είναι ο πεινασμένος, ο διψασμένος. Και λέει μετά ο φυλακισμένος, φυλακισμένος στα πάθη του, σε αδυναμίες. Ο φυλακισμένος που είναι μέσα στην αμαρτία και είναι φυλακισμένος είτε πνευματικά είτε κοσμικά. Να τον επισκεφτούμε, να τον νοιαστούμε, να εγκύψουμε σε αυτό. Να στρέψουμε το βλέμμα μας προς αυτό. Να του δώσουμε δύναμη. Ή ο ασθενής. Ποιος είναι ασθενής? Αυτός που είναι ανάπηρος, δυσκολεμένος, που έχει πάθει σωματικά αλλά και πνευματικά. Να τον επισκεφτούμε, να τον φροντίσουμε, να τον νοιαστούμε. Τι ωραία που τα λέει ο Θεός. Αλλά είναι μόνο λόγια πολλές φορές στη ζωή μας. Μας ενθουσιάζουν, αλλά δυστυχώς λίγες φορές τα κάνουμε πράξη. Αυτό όμως είπαμε ξεκινάει από αυτή τη βάση. Όλη η ιστορία για να μας γυρίσει τη διάθεση σε αυτή την κατεύθυνση είναι να αποδεχθούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άλλος είναι ο Χριστός για μας. Αν ο άλλος είναι ο Χριστός για μένα, τότε μπορώ να είμαι χωρισμένος από αυτό? Αν έχω μια διαφορετική γνώμη, διαφορετική άποψη, διαφορετική ζωή. Αν η γνώμη του άλλου με κάνει να χωρίζω από τον άλλο, δεν είναι για μένα ο Χριστός. Έχω πρόβλημα, έχω δυσκολία. Αν το δούμε πάντως έτσι, να ξέρετε, πολλά προβλήματα λύνονται στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, στην καθημερινότητά μας. Είναι φοβερός λόγος αυτός που αν το συνειδητοποιήσουμε θα είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, αν περνούσε ο Χριστός ανάμεσά μας, πώς θα τοποθετούμαστε, πώς θα το βλέπαμε. Αυτό είναι. Αυτό να βάλουμε κατά νου. Κάθε μέρα βλέπουμε τον Χριστό διαρκώς γύρω μας, ανάμεσά μας, να περπατάει, να κινείται. Είναι χαρά, είναι φως, το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου είναι ο Χριστός. Αν διακονώ τον άνθρωπο αυτό, είναι σαν να διακονώ τον Θεό. Αν έχουμε ενθουσιασμό μέσα μας, έχουμε ας πούμε πνευματικούς ενθουσιασμούς και λέμε εγώ κάνω τα πάντα για τον Θεό, εγώ αγαπώ τον Χριστό. Ωραία, πού είναι το, αγαπάς τον αδελφό σου. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν τον αγάπας, ψεύτης είσαι. Δεν μπορώ να έχω φαντασίες πνευματικές, να έχω την αίσθηση ότι κάνω πνευματικές αναβάσεις και απ' την άλλη περιφρόνω τον αδελφό μου. Αν αυτό που λέω, που μαρτυρώ, είναι αληθινό, ότι δηλαδή εγώ είμαι του Χριστού και αγαπώ τον Χριστό, τότε είμαι το ίδιο φιλάνθρωπος. Με νοιάζει ο κάθε άνθρωπος, έχω ευαισθησίες, έχω λεπτότητα μέσα. Συμπονώ τον κάθε άνθρωπο. Τον έχω στο μυαλό μου, στη σκέψη μου, στα ενδιαφέροντά μου, στι απασχολήσεις μου, στην έννοια μου, στην προσευχή μου. Και θέλω να είναι καλά. Θέλω να είναι απαυμένος. Να είναι κοντά στον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα των Θεού. Και είδατε πώς μας προετοιμάζει ο Χριστός για την νηστεία και τη Σαρακοστή. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι το πρώτο τελευταίο βήμα. Το πρώτο ήταν η προσευχή του τελώνη, η ταπείνωση. Το δεύτερο είναι η επιστροφή του ασώτιου μετάνοια. Και μετά είναι αγάπη στους αδελφούς μας. Και στο τέλος ποιο είναι το κορυφαίο. Εκεί το τερματίζει. Είναι η συγχώρεση. Χειρακή της συγχωρήσεως. Δεν μπορείς να προσφέρεις κανένα δώρο στον Θεό και πολύ περισσότερο τον αγώνα σου, τον εαυτό σου, αν δεν είσαι συγχωρεμένος με όλους. Αν δεν συγχωρηθείς. Τι ωραία λέξη. Συγχωρώ, είμαι στον ίδιο χώρο. Τι ωραία διάθεση να συγχωρεί ένας τον άλλον. Να μην έχουμε κρατούμενα. Όποιος έχει κρατούμενα δηλώνει ότι είναι ένας ελλιπής άνθρωπος, ένας μειονεκτικός άνθρωπος και φοβάται ότι θα χάσει τη δύναμή του αν υποχωρήσει. Αν συγχωρέσει, αν συγχωρεθεί. Αλλά, να, έτσι τα βάλει ο Θεός τα πράγματα. Δεν μας αναγκάζει. Αν θέλουμε τα απορρίπτουμε. Αν θέλουμε αρνούμε θα τον Θεό. Αλλά αυτό είναι ο λόγος, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και γι' αυτό τον λόγο με παραξενεύει πάρα πολύ προσωπικά όταν λένε στην Εκκλησία κάποιος είναι συντηρητικός ή κάποιος ελεύθερος. Αυτά τα σχήματα είναι έξω από το Πνεύμα του Θεού. Ή θα είσαι και νύκτιση ή θα είσαι του Χριστού τίποτα. Τι σημαίνει συντηρητικός και τι σημαίνει φιλελεύθερος. Αυτά είναι σχήματα δικά μας που ιδεολογικοποιούμε την πνευματική ζωή. Και δεν υπάρχει τίποτα. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν είσαι συντηρητικός ή φιλελεύθερος, αλλά αν είσαι αληθινός ή ψεύτικος. Αν αληθεύει η ζωή σου ή όχι. Αν είσαι ζωντανός ή νεκρός. Αυτό είναι το σχήμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει. Επειδή το ερώτημα αν είσαι ζωντανός ή πεθαμένος το φοβούμαστε και επειδή το ερώτημα αν είσαι αληθινός ή ψεύτικος το φοβούμαστε, προτιμούμε να μιλάμε αν είμαι συντηρητικός ή φιλελεύθερος. Εξωτερικά σχήματα. Όπως έλεγε, νομίζω, ο Άγιος Αλβανίας. Λέει στην Ελλάδα, ρωτάνε θα φοράνε γυναίκες παντελόνι ή όχι, γιατί πήγα στην Αφρική και ρωτούσαν για το άκτιστο φως. Εκεί στην Αφρική ρωτούσαν για πνευματικές αγωνίες περί ακτίσης του φώτος και εδώ ρωτάνε για τέτοια πράγματα. Τέτοιοι είμαστε. Συνηθίσαμε τον Θεό και έτσι το χάσαμε. Έγινε συνήθεια και το χάσαμε. Δεν έγινε η έκπληξη της ζωής μας. Και δεν το κάνουμε να είναι η έκπληξη της ζωής μας, το συνηθίσαμε και γι' αυτό το λόγο τον υποβαθμίσαμε, είτε είναι η Αγία Γραφή στο ράφι του σπιτιού μας, είναι εξωτερικές συμπεριφορές ή η αγωνία μας να ενταχθούμε σε μια ομάδα που θα έχει τη δική της ταμπέλα. Αν δεν είναι συντηρητικός ελεύθερος θα είναι παραδοσιακός ή προοδευτικός, άλλα σχήματα. Ο παραδοσιακός είναι αυτός και αυτός προοδευτικός. Πω πω, είναι κακομεριά μας όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι αν έχουμε Θεό ή όχι, αν έχουμε Χριστό ή όχι. Και ο Θεός με πολλούς τρόπους πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του. Σε κάποιον που είναι θρασής, θα έρθει με να τραβήξει το αυτάκι. Σε κάποιον είναι υπερευαίσθητος, θα έρθει να αγκαλιάσει, το χαϊδέψει ο Θεός. Σε αυτό που χαϊδεύει είναι φιλεύθερος και σε αυτό που τραβάει το αυτί είναι συντηρητικός. Ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Το θέμα είναι να ανοίξει η καρδιά μας στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος του Θεού, αυτό το πνεύμα του Θεού που μας δίνει άλλη διάσταση και άλλη διάθεση. Πάντως έτσι ξεκινάει. Ξεκινάμε, είπαμε, η Σαρακοστή με τον τελών και τον Φαρισαίο, πάμε στον Άσωτο, πάμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως και καταλήγουμε στην Κυριακή της Συγχωρήσεως. Δόξα τω Θεώ πάντως, μας ευλογεί ο Θεός και μας δίνει ακόμη μια ευκαιρία να ζήσουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και ξέρετε, αυτό είναι το σπουδαίο στην Εκκλησία. Ασκείσαι, μπαίνει στην νηστεία, μπαίνει στη Σαρακοστή, προηγιασμένες, χαιρετισμοί, λειτουργίες, νηστείες, χίλια δύο πράγματα τέλος πάντων. Περιμένατε στο Πάσχα, έρχεται το Πάσχα και λες τι ωραία είναι τη Σαρακοστή. Καλά περνούσαμε, καλύτερα περνούσαμε. Και η Σαρακοστή είναι Πάσχα και το Πάσχα είναι Σαρακοστή. Ένα μείγμα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς τη Σαρακοστή πιο πολύ τονίζει το πένθος και το Πάσχα το βλέπεις μέσα από την χαρά του Χριστού. Θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή μας αν δεν υπήρχε η Σαρακοστή. Ευτυχώς που υπάρχει. Μας ενδιαφέρει. Λέει κάπου ο Σμέμαν ότι θυμάται στην παιδική του ηλικία την ατμόσφαιρα της Σαρακοστής στο σπίτι. Σταματούσε η μουσική, σταματούσε το πιάνο και τον έπαιρνε η μάνα του στην κατανυχτική ατμόσφαιρα της προηγιασμένης. Και αυτό το κλίμα και αυτή η ατμόσφαιρα εντυπώθηκαν μέσα του τόσο βαθιά που τη διαμόρφησαν ένα ήθος πνευματικό. Ξέρετε, στην καρδιά του παιδιού υπάρχουν τέτοια πράγματα που τον στιγματίζουν, που τον χαράζουν, όπως τα αρνητικά και τα θετικά. Εμείς έχουμε την ευλογία η Ορθόδοξη και την ευθύνη του να ζούμε τις εποχές μέσα στο πνευματικό κλίμα. Η ατμόσφαιρα της Σαρακοστής, η άνοιξη, αυτή η μυρωδιά και η ηλική και η πνευματική μας διαμορφώνει μια κατάσταση που οι άνθρωποι που δεν ξέρουν Θεό είναι μια ανία ο χρόνος τους. Δεν έχει νόημα ο χρόνος. Πάντα ίδιος είναι. Θα κάνω ένα πάρτι, θα πάω να πω, θα πω εκεί, έτσι αλλάζει. Για μας όμως ο χρόνος αποκτά άλλο περιεχόμενο και οι αλλαγές του χρόνου και τα βιώματα σχετίζονται και με την κτήση και μας ορίζουν. Και ο Ορθόδοξος ποτέ δεν βαριέται. Στην καθημερινότητα, μετά έρχεται η Κυριακή. Φεύγει μια γιορτή, έρχεται η άλλη. Το κάθε τι του ορίζει τη ζωή και την καθημερινότητα. Αν αυτά δεν τα δούμε μόνο ψυχολογικά, δεν τα δούμε βαθύτερα πνευματικά, είναι όμορφη η ζωή μας. Και είναι όμορφη εξαιτίας αυτών των γεγονότων. Λοιπόν, φλιαρίσαμε αρκετά. Να δούμε λίγα πραγματάκια όμως σε αυτά που λέει ο γέροντας Εμιλιανός για την προσευχή. Αναφέρεται σε δύο θέματα και αυτά θα πούμε και θα τελειώσουμε. Και την έννοια της ησυχίας και την έννοια της γαστριμαργίας. Και τα δυο είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι πράγματα τα οποία κυρίως στην νηστεία χρειάζεται να φροντίσουμε. Λέει για τους ψαλμούς, επειδή εδώ το θέμα του βιβλίου είναι η προσευχή, μιλάει πότε να ψέλει ο άνθρωπος και πότε να προσεύχεται. Και η γραμμή που λέει είναι κυρίως να προσευχόμαστε, αλλά έχεις έναν ενθουσιασμό να ψάλεις κάτι, είναι να ψάλεις, αλλά με μέτρο να μην φύγει η καρδιά σου από την προσευχή. Κάποια στιγμή αν κουραστείς από την προσευχή, μπορείς να ψάλεις και κάτι. Αυτά βέβαια είναι μια πρόταση, αλλά το θέμα είναι πώς το αναλύει, πώς ερμηνεύει την αξία της ησυχίας της εσωτερικής. Αυτό θα μας ενδιαφέρει. Λέει, εσύ ούτε πολύ, ούτε πολλές φορές να ψέλνεις, διότι αυτό φέρνει σύγχυση στη ζωή σου. Σύγχυσης δεν είναι η σύγχυση που δημιουργείται όταν διαπληκτιζόμαστε. Όχι αυτή η σύγχυση, η ταραχή, συγχύστηκα λέμε, έτσι. Όταν δεν είμαστε ευγενείς, αλλά όταν η διάνοια μας αδυνατίζει και ο νους μας δεν μπορεί να κλείνεται και να περιορίζεται μέσα στην καρδιά. Σύγχυση σημαίνει να φύγει ο νους μου. Να χάσω τον προσανατολισμό μου. Να χάσω την αφοσίωσή μου. Δηλαδή εκεί που είμαι αφοσιωμένος στον Θεό, έχει ψαλμωδία και με αποδιοργανώνει, αποπροσανατολίζει. Αυτό είναι μία μορφή σύγχυσης. Αδυνατίζει η διάνοιά μου και ο νους μου δεν μπορεί να κλείνεται και να περιορίζεται στην καρδιά. Εκεί λοιπόν που η διάνοια μου είναι προσιλωμένη και ο νους μου είναι μέσα στην καρδιά μου μαζί με τον Χριστό, είναι βεβαίως η ψαλμωδία πολύ χρήσιμη, αλλά αυτό με κάνει να φύγω από αυτή την ησυχία, την απόλυτη σιωπή, για να διαφυλαχθεί αυτή η συνάντηση μέσα στην καρδιά μου του νου με τον Χριστό. Επειδή λέει η ψαλμωδία έχει νοήματα, σκορπίζει κάπως το νου και ο νους αρχίζει να ασχολείται με διάφορα θέματα. Ούτε πάλι λέει για να μην ψέλνεις καθόλου. Διότι πολλές φορές νιώθουμε μια χάβνωση, νιώθουμε σαν χαμένοι ή έχουμε μια αμέλεια και τώρα η ψαλμωδία μας δίνει κουράγιο και μας ξεκουράζει και μπορούμε να συνεχίσουμε την ευχή. Εσύ να μιμήσεις εκείνους που ψάρουν λίγο όταν δηλαδή χρειάζεται. Είδατε, καταρχήν είναι συγκινητικό αυτό που λέει, πόσο προσοχή χρειάζεται να έχουμε να διαφυλάξουμε την ησυχία για να διαφυλαχθεί η προσευχή μέσα μας. Και πόσο διάκριση χρειάζεται. Εκεί που νομίζουμε ότι όλα είναι ωφέλιμα, μπορεί να μην είναι ωφέλιμα. Να ξέρουμε το μέτρο μας. Να κάνουμε τα πάντα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να ησυχάζουμε μέσα μας και να υπάρχει κοινωνία με τον Θεό. Να γλυκαίνει η καρδιά μας με την παρουσία του Θεού, με την εμπειρία του Θεού. Και αυτή η πληρότητα να βγαίνει προς τα έξω, να αναπαύουμε τους άλλους. Ο κόσμος αγαπάει τον θόρυβο γιατί φοβάται την επαφή με την καρδιά του. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που είναι μόνος στο ταμείο του, μπαίνει μέσα σκοτεινός και βγαίνει φωτεινός. Μπαίνει δυστυχής και βγαίνει νυφάλιος και ηλαρός. Αυτή είναι η κατάσταση προσευχής. Είναι πιο σημαντική αυτή. Αυτό ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν ησυχάζει και δεν έρχεται σε επαφή με την καρδιά του. Να αποκτήσουμε δηλαδή μία ηλαρότητα και μία νυφαλιότητα που να βγαίνει στο φως του προσώπου μας. Και αυτό συμβαίνει όταν μπούμε στο ταμείο μας, μπούμε μέσα στην καρδιά μας και εκεί συναντήσουμε τον Θεό. Και αυτό το γευόμαστε και στη Θεία Λειτουργία. Που η Θεία Λειτουργία, παρόλο που είναι ψαλμή, έτσι φαίνεται, είναι το πιο ησυχαστικό γεγονός. Και η πιο γλυκιά ησυχία είναι μετά τη Θεία Λειτουργία, που δεν θέλεις να ακούς τίποτα, κανένα, και ζεις μέσα στην ησυχία του ναού, σε μια απόλυτη γαλήνη και σιωπή, μετά την πληρότητα ότι ενώθηκες με τον Χριστό. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και δεν το τιμούμε και το προσβάλλουμε. Κοινώνησες, ενώθηκες με τον Χριστό. Έχεις τα πάντα πλέον. Δεν σε διαφέρει τίποτα. Θέλεις να μπεις στη σπηλιά σου, στον χώρο σου και να απολαύσεις αυτή την εμπειρία αυτή τη ένωση με τον Χριστό. Και κάθεσαι στην ησυχία του ναού. Αν καμιά φορά πάμε σε μια καθημερινή δουλειά που έχει λίγο κόσμο και δεν υπάρχει η ένταση, οι φωνές, θα καταλάβουμε τι γλύκα έχει αυτή η μεταλειτουργική ησυχία και η γαλήνη. Που δυστυχώς, επειδή είμαστε στερημένοι εμείς κοινωνικώς στην αναστροφή, την κυριακή μετά λειτουργία γίνεται χαμός. Φωνάζει πα, καφέ, φωνές, αστεία και το χάνουμε αυτό που κερδίσαμε. Δηλαδή, μας πιάνει ένα γεννάτι, όλη η χαρά και η ησυχία της λειτουργίας την προσβάλλουν κατευθείαν. Δεν είναι κακό, εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι έχει ανάγκη. Αλλά ούτε αυτό θα το κατηγορήσουμε, απλώς λέμε πόσο όμορφο είναι αυτή η εσωτερική ησυχία. Όχι η μιζέρια, όχι η κατάθλιψη, όχι το κόμπλεξ το κοινωνικό που δεν μπορώ να πλησιάσω κάποιον και το παίζω άγιος και πνευματικός άνθρωπος, αλλά αυτή η αίσθηση της ησυχίας εξαιτίας της πληρότητος, της αγάπης του Θεού, ότι πλέον είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Αλλά Και τη συνεχίζει ο Γέροντας. Όταν πας στο κελάκι στο βράδυ και αρχίσει η καρδιά να χορεύει με την προσευχή και να γλυκαίνεται και να βγάζει πνευματική θέρμη και δεις να περνά μισή ώρα, μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, καλά άστο, ξενυχτήσαμε. Μην πεις, λέμε τώρα, το πνεύμα να κρατάμε έτσι, μην τα κρατάμε όλα. Μην πεις, ας σταματήσω τώρα λίγο να ψάλω ή να διαβάσω κάτι και μετά ξαναπροσεύχομαι. Όχι, λέει, βρήκες θερμή προσευχή, αυτό είναι το έργο σου. Τώρα μιλάει για μοναχούς, μην μπερδευτούμε. Μη σταματήσεις. Όταν ενεργεί η ευχή μέσα σου, μη σταματάς. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαν το πεζοδρόμιο. Παβούρα. Δηλαδή, χαμηλά πράγματα. Δουλειές του πεζοδρομίου. Το άλλο είναι άλλη ιστορία. Και τα αγνότερα και τα καλύτερα άφησέ τα. Και τους αγγέλους ακόμα και τους αγίους. Άφησέ τους. Τι λέει, ε? Συνέχισε την ευχή του Ιησού. Εκτός αν από κούραση ή από τις πολλές ώρες ή από δυναμία ή από πρόνοια του Θεού συγκαταλείψει η ευχή. Όταν συγκαταλείψει η ευχή, δηλαδή φύγει αυτή η αίσθηση, τότε θα διαβάσεις ή θα προσευχηθείς ή θα ψάλεις για να ξεκουραστείς και να πάρεις φόρη να αρχίσεις πάλι. Ή πιθανόν, αν έχεις κουραστεί πολύ, θα εφαρμόσεις το υπόλοιπο σου πρόγραμμα. Κάνεις άλλες δουλειές σου. Όταν βρίσκεις φαγητό έτοιμο, το τρως. Δεν κάθεσαι να μαγειρέψεις άλλο. Έτσι είναι και η ευχή. Δέστε τι διάκριση. Αυτό έχεις τώρα, κράτα το. Δεν μπορείς να κάνει κάτι άλλο. Δεν σε βολεύει. Κάνει μια δουλειά. Ψάλε, κάνε. Να εκτιμούμε την κατάστασή μας ποια είναι. Να τη σεβόμαστε. Και να προσαρμόζουμε την προσευχή μας στην κατάστασή μας. Να μην πιάνουμε ακρότητες και φαντασιώσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λένε οι πατέρες μας, ότι η αρετή είναι μεσότης και να επιλέγουμε τη μέση και βασιλική οδό. Ούτε την έλλειψη, ούτε την υπερβολή στο μέσο. Όπως επίσης θα δούμε και παρακάτω για την νηστεία. Ρίχνει εκεί Μπενιλίκια για τη γαστέρα. Αλλά όμως λέει και κάτι άλλο. Και νηστεία με μέτρο. Ούτε υπερβολές. Και αν εξασθενείς στο σώμα, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια και να προσευχηθεί σωστά. Ή μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε μια κατάσταση, ας το πούμε, εγωισμού ή εξάντλησης, εξουθένωσης. Έλεγα, κάπου είχα διαβάσει νομίζω στον Ιωάννης Κλίμακος, έλεγε ότι κάποιοι τη μία μέρα τρώγανε, δεν τρώγανε καθόλου. Και αυτό συνέστηνε να τρώνε κάθε μέρα αλλά από λίγο στις νηστείες. Αυτά λοιπόν έχουν οι πατέρες μας και έχουν αυτήν την σοφία. Και λέγει, παραδείγματος χάρη, άρχισα την προσευχή μου και έχω μια βαθιά, θαυμάσια, γλυκύτατη προσευχή. Το μυαλό μου δεν πάει πουθενά, είναι συνεχώς το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Είχα βάλει όμως το ρολόι σε 2,5 ώρες να με σταματήσει. Χτυπάει το ρολόι και λέγω ότι τώρα πρέπει να διαβάσω. Όχι, μη σταματάς, λέει. Αν το κάνεις αυτό, λέει ο Άγιος, είναι σαν να πέφτεις από τον ουρανό στη γη. Εγκαταλείπεις τον Χριστό που ήταν στην καρδιά σου και σου μιλούσε και του λαλούσες και του λες: Χριστέ μου, κάτσε εκεί εσύ, τώρα εγώ θα κάνω άλλες δουλειές. Θα πάω να μαγειρέψω. Και πώς μαγειρεύεις? Με το να διαβάσεις κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα να κρατήσουμε το πνεύμα σε όλα αυτά, που ουσιαστικά θέλει μας εμπνεύσει στην αγάπη προς τον Χριστό, να εκτιμήσουμε την ευχή ως κύριον έργο της ζωής μας για να μπορέσουμε να έχουμε την εμπειρία και την αγάπη του Θεού. Το οποίο λέγει η προσευχή και πάνω και από την ψαλμωδία και πάνω και από τη μελέτη. Η ησυχία λέγει δεν είναι μόνο ένα ψηλό όνομα, αλλά είναι και πράξεις. Και η πράξη είναι να επιδιώκεις τη γαλήνη και την ακινησία του νου. Να είσαι μέσα σε μίαν ειρήνη. Δηλαδή πώς συνεργούμε και πώς συγκρατούμε και πώς υποβοηθούμε την ουρά προσευχή. Με το να ειστάμεθα πολύ πολύ ήσυχοι. Όταν λιγάκι ο νους μας αλευθεί, τα χάνουμε όλα. Όταν ταραχθεί ο νους μας. Όταν χάσει την ησυχία. Όταν προβληματιστεί από κάτι και δεν είναι προσελεωμένος εκεί και έχει μέρημνες, χάνεται αυτή η κατάσταση. Δεν πρέπει λοιπόν να συγχύσουμε τον εαυτό μας και να κραυγάζω και να κραυγάζομαι στην προσευχή. Να έχουμε δηλαδή ένταση στην προσευχή. Ούτε στην καθημερινή μας ζωή. Όταν λέει ο μοναχός, εσείς βάλτε ο καθένας, ανακατεύεται με τους άλλους και έχει λόγο, όταν θέλει να έχει τη γνώμη του, να αντιδρά και να προβληματίζεται, όταν θέλει να τρέχει από εδώ και να πηγαίνει από εκεί, να ρωτά και να απαντά, αυτός ο άνθρωπος είναι δυστυχής. Στο όνομα είναι μοναχός, αλλά ούτε ποτέ έγινε, ούτε θα γίνει έτσι μοναχός. Εσείς βάλτε χριστιανός σε αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέγει, η αντίδραση που έχουμε, η ένταση που έχουμε, οι φωνές που έχουμε, η σύγχυση που έχουμε, η περιέργεια που έχουμε, η ενασχόλησή μας με τον ένα ή τον άλλο, είναι πράγματα που μας εμποδίζουν από αυτήν την πνευματική ζωή. Για να δούμε για τη Γαστέρα τι λέγει, λίγα πράγματα για να τελειώσουμε. Η κοιλιά μας ρίχνει και μας κάνει πτώματα πνευματικά. Ενώ τρώμε και μπορεί να είμαστε ζωντανά σώματα, πνευματικά μας κάνει πτώματα. Η κοιλιά μας ρίχνει και μας κάνει πτώματα πνευματικά. Η κοιλιά πάλι μας ανασταίνει στην καινούργια ζωή όταν επιθαρχεί στους νόμους του πνεύματος. Όταν δηλαδή κυριαρχούμε πάνω στην κοιλιά, πάνω στη Γαστέρα. Γινόμαστε λέγοι καινούργιοι άνθρωποι. Μέχρι τη στιγμή αυτή συνεχώς κατρακυλάμε εξαιτίας της κοιλιάς μας, επειδή αμελήσαμε τις εντολές. Γιατί η πρώτη εντολή ήταν «Δεν θα φας από το ξύλο της γνώσεως». Ήταν νηστεία η πρώτη εντολή. Και η πρώτη πτώση ήταν η παράβαση αυτής της νηστείας. Οι εντολές φυλάγουν και αυξάνουν τη χάρη με την προκοπή μας. Αλλά εμείς ενώ είμαστε εν πλάνη, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι μεγάλο. Κανείς δεν είναι μεγάλος αν δεν κυριαρχεί στην κοιλιά του. Τι ωραία που το λέει. Κανείς λέει δεν είναι μεγάλος αν δεν κυριαρχεί στην κοιλιά του. Πάρα πολύ σοβαρό. Και τις περισσότερες φορές η πείνα που έχουμε είναι καθαρά ψυχολογική. Ο στερημένος συναισθηματικά άνθρωπος συνήθως και για άλλους λόγους οδηγείται στην γαστριμαργία. Όσο ξέρετε τρώμε τόσο θέλουμε να τρώμε. Όσο ασκείται ο άνθρωπος το να μην τρώει, δεν πεινάει. Δεν πεινάει. Η πείνα είναι ψυχολογική πιο πολλές φορές. Είχα κάποτε παρουσιάσει ένα βιβλίο ενός κουρέτα, ο οποίος μιλούσε διαλυματική νηστεία. Το 8-16, 16 ώρες δεν τρως, 8 τρως. Το εφαρμόζω εδώ και 3 χρόνια. Δεν μου κάνει αίσθηση. Είναι ένα ωραίο πράγμα. Δεν πεινάς. Συνήθεια είναι. Και πιο υγιής νιώθεις. Και πιστεύουμε πόσο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που δεν πεινάει. Σωματικά μιλά. Αυτός που πεινάει και θέλει να τρώει συνέχεια, νομίζω είναι ευάλωτη η υγεία του. Είναι συνήθεια όλα αυτά. Κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και υγιεινό. Και η σαρακοστή, αυτό είναι η ενάτη που κάνουν οι πατέρες μας. Τι είναι η ενάτη. Η τρίση ώρα δηλαδή. Μέχρι στις δεν τρως τίποτα. Το πίνουμε μέχρι στις 3 το μεσημέρι και τρως μετά. Δεν το συστήνουμε σε όλους. Απλώς έχουμε ένα μέτρο πόσο σημαντικό είναι και νιώθεις και πολύ χαρούμενος. Πιο χαρούμενος είναι όταν έχεις ένα μέτρο στο φαγητό. Αλλιώς αποχαυνώνες. Πας να φας, μπορεί να προσευχηθείς, δεν ξαπλώσεις μετά. Να σας πω πώς πάει το πράγμα. Έρχεσαι με όρεξη να φας, λες τώρα θα ζήσω. Τρως και μετά χαλαρώνεις. Πας στον καναπέ και το κινητό σου βλέπεις το διαδίκτυο και σε παίρνει ύπνος. Και σηκώνεις την άλλη μέρα να συνεχίζεις τον πνευματικό σου αγώνα να ξανακάνεις το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει εγρήγορση, να βάλει πρόγραμμα, να έχει πειθαρχία, να κάνει πράγματα. Μετά όλα τον φταίνε. Μετά μιλάει για τη ζωή και δεν ζει τη ζωή. Είναι τεράθιμος, τεμπέλης. Όλα του φταίνε. Ζει κατά φαντασία. Κάνει σχεδιασμούς. Εργασίας, προγράμματος, πραγμάτων και νομίζει ότι το έκανε ήδη, ότι δούλεψε. Όλο σκέφτεται ότι θα δουλέψει και νομίζει ότι δούλεψε. Δεν μπορεί να σηκωθεί από τον καναπέ του, να κλείσει το ψυγείο του και να δραστηριοποιηθεί. Ακούγονται πολύ χαμηλά αυτά και πολύ ευτέλεια, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Όταν λοιπόν μπορείς να προσευχηθείς και να κάνεις αυτά που λέει ο Άγιος όταν έχεις γεμάτη την κοιλιά σου, Εντάξει, θα φας, ξεκουραστείς, θα αναπαυτείς. Μα μόνο τα νηστεύεις ευχαριστίες στο φαγητό. Μετά συνέχεια το τρως. Το αηδιάζεις, αλλά πάλι τρως. Και δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Δεν έχεις πώς να γεμίσεις την καρδιά σου και γεμίσεις την κοιλιά σου. Αυτό είναι. Αυτός που γεμίσει την κοιλιά είναι αυτός που δεν μπορεί να γεμίσει την καρδιά του. Όταν όμως ζεις την εγκράτεια και αισθάνεσαι και την αίσθηση της πείνας, πιο πολύ ευχαριστιέσαι το φαγητό. Ο χορτάτος ποτέ δεν το ευχαριστιέται. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όποιος λέει θέλει να ζει τη ζωή της ησυχίας, πρέπει πάντοτε να του λείπει φαγητό, να μην χορταίνει. Όταν τρως πολύ, ούτε η προσευχή σου είναι καθαρή, ούτε η ζωή σου. Αφενός μεν θολώνει το μυαλό σου, αφεντέρου δε από τις αναθυμιάσεις των τροφών, νιστάζεις, κουράζεις και θέλεις να κοιμηθείς αμέσως. Αυτά λοιπόν τα λίγα, πέρασε και η ώρα. Πρώτο Θεός, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Την επόμενη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Την μεθεπόμενη, μάλλον θα κάνουμε και προγιασμένη Δευτέρα, δηλαδή θα κάνουμε Δευτέρα απόγευμα, Τετάρτη την πρώτη εβδομάδα θα είναι προ τη δεύτερη απόγευμα και Παρασκευή. Οπότε θα κάνουμε αντίθετη λειτουργία, θα κάνουμε και προγιασμένη πριν από την ομιλία, αλλά μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Καλή Σαρακοστή να έχουμε.